Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин Питрәш районының Царево утары торак комплексында яңа балалар бакчасын ачуда катнашты. Анда 500 бала тәрбияләнә. Балалар бакчасы ачылу Царево халкы өчен күптән көтелгән вакыйга. Биредә актив төзелеш дәвам итә. Кичкенә балалы яшь гаиләләр күп. Соңгы 6 елда Питрәш районында 8 яңа мәгариф учреждениесе, шул исәптән 6 балалар бакчасы салынган. Фәрит Мөхәммәшин, Питрәш районында яшәүче ветераннар Исмагыйль Габидуллинга, Василий Литбиновка, Хадисә Нәбиуллинага, Екатерина Павловага, Мария Чепелькинага һәм Нина Яковлевага Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Питрәш муниципаль районы советының хисап утырышында узды. Парламент рәисе ветераннарны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән котлады. Аларга сугышчан һәм хезмәт батырлыклары өчен рәхмәт белдерде. Барысына да ныклы сәламәтлек, иминлек теләде. Ветераннарга рәхмәт сүзләрен Питрәш районы башлыгы рәис Сөләйманов та җиткерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Питрәш район советы утырышында да катнашты. Анда районның узган елгы социаль-икътисади үсеше маклары һәм быелгы бурычлар каралды. Питрәш районы 2024 ел имаклары буенча күп кенә күрсәткечләр буенча республикада иң яхшы унлыкка керә. Районда туучылар саны да арта. Социаль-икътисади үсеш рейтингында район республикада 29-нчы урында. Махсус гарби операциядә катнашучыларга зур булышлык күрсәтелә. Районда 25 миллион сумнан артык гуманитар ярдәм җыелган. Төрле патриотик яшьләр оешмалары активистлары нәтиҗәле эшли. Бик җиңүнең 80 еллык алдыннан авыллардагы 34 һәйкәл һәм стелла сөкләндерелә. Ел дәвамында Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә 18 миллион сумлык 30 яңа стелла салыначак. Менделеев районы ЗАГС идарәсендә Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшыру тантанасы узды. Чарада республика икътисад министры Мидхат Шагыяхмәтов, район башлыгы Радмир Беляев, Дәүләт Советы депутаты Эдуард Шәрәфиев катнашты. Медальне Бөек Ватан сугышында катнашкан Зәйнәк Әхли улы һәм 10 тыл хезмәтчән алды. Тарихның тере шаһиты, Бөек Ватан сугышында катнашкан Зәйнәк Әхли улының безнең белән булуы зур бәхет. Ул һәркемне шатлыгы, активлыгы, тормыш сөйшәнлеге белән таң калдыра. Районның барлык чараларында катнаша. Ул безнең өчен һәр нәрсәдә үрнәк, диде район башлыгы Ратмир Беляев. 97 яшьлек Зәйнәк Әхли улы шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыюда, мәктәп укучылары белән очрашуларда катнаша. Зәйдә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча актив эш дәвам итә. Шәһәрдән сугышчылар өчен кирәкле барлык әйберләр белән тулган 20 тонналы 2 йөк машинасы китте. Гуманитар ярдәм бөтен район тарафыннан формалаштырыла. Урыннарда маскировка ятмәләре үрәләр, мишләр, окоп шәмнәре, култык таяклары, җылы юрганнар, кыры ашлар ясыйлар, эчке һәм җылы кием тегәләр. Укучылар хатлар язалар, сугышчылар өчен открыткалар ясыйлар, ә волонтерлар материаллар сатып алуга акча җыялар. Бу юлы районнан хәрбиләргә УАЗ һәм Нива автомобильләре җибәрелгән. Район башлыгы Разиф Кәримов хәрбиләр белән очрашкан, аларга якташларының җылы сүзләрен җиткергән. Зәй төбәгендә яшәүчеләр фронт һәм тылның бердән булуын, ә ярдәмнең җиңүгә кадәр дәвам итәчәген янә бер кат расладылар. Минем бизнес үзәге Татарстан икътисад министрлыгы ярдәмендә нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты буенча махсус хәрби операция ветераннарын һәм аларның гаилә әгъзаларын эшмәкәрлеккә өйрәтү программасына гаризалар кабул итә. Экспертлар бизнесны башлап җибәрү юллары турында сөйләячәк. Бизнес процессларын оештыруда персонал эзләү һәм сайлау, продукцияны сату базарларын киңәйтү юнәлешләренә игътибар ителә. Укыту, индивидуаль предприятие яки ширкәт ачу, салым салу режимын сайлау, товарларны, хезмәт күрсәтүләрне нәтиҗәле сатуны оештыру, сату сайтларын булдыру, клиентлар белән эшләү, бизнес өчен хезмәткәрләр эзләү процессларын үз эшенә ала. Махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре өчен укыту программасы 2024 елда эшли башлаган иде. Быйылғы оқулар 15-16 мартта өткерілі. Адресі Қозар шәрі, Ямашев проспекті 1-ші үйірт. Отанны сақ-ойшылар Дөвләт фондының Татарстандағы филиалы. 28 февральда жұма күні республикада хатын-кыз иғтибары деп аталған қойнар телефон линиясы ішлеяшек. Татарстанда шөшілер хәрбилерге ердем көрсәту мәселелеріне қоғылышы сұрауларын шалтыратып бере алашақ. Халық мұражағатларына Дәулет Советі депутатлары, Мәрхәмәт Миласердия депутат бірләшмәсі вәкілләрі, Татарстанда кіші хукуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә профилле министрлыклар һәм ведомстволар белгечләре җавап бирәчәк. Койнар линия телефоннары мондый: 8843-206-236-0071, 8960-049-6814. Телефоннарны кабаттыйм: 8843-206-0071, 8960-049-6814. Иртәнге сәгать 10-нан эшкә кадәр шалтыратырга мөмкин. Татарстанның ижады яшьләре 25-нче созвездие Йолдызлык республика телевизион яшьләр фестивале быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Анда 2500-дән артык чыгыш көтелә. 10 зона этабы планлаштырылган. Гала-концерт 30 мартта узачак. Татарстан рәисе каршындагы мәдәният үстерү фонды башкарма директоры Нурия Хашимова Василий:
Безнең инде созвездие йолдызлык фестивале 25 ел дәвамында безнең балаларыбызга үзләренең сәләтләрен иҗатта үзләренең юнәлешен күрсәтергә мөмкинчелек бирә. Ул кайда гына яшәсен, авылдамы, ул шәһәрдәме, фестиваль аларга шушы мөмкинчелекне бирә. Иң элек минем әйтәсем килә безнең катнашучы балаларыбызга бик зур рәхмәт. Әти-әниләренә, педагогларга һәм район җитәкчеләренә. Безнең район җитәкчеләре шушы фестивальгә бик тә җитди карыйлар. Костюмнар буенча мул, оештыру буенча мы, педагогларга дән буенча мы, аларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Бүген безнең балаларыбыз нинди генә сәхнәдә чыгыш ясасалар да, алар югары дәрәҗәдә чыгыш ясый. Бу созвездие фестивале үзе бер дөнья, үзе бер мәктәп, ул тәрбияви мәктәп. Созвездиедә җырлаган, бийгән балалар андый баланың күңелендә начарлыкка урын калмый. Шуңа күрә дә тәрбияви дип әйтәбез. Күпме бала катнаша, әти-әниләре шушы еллар буенда бик күп хезмәт монда, һәрберсенең катнашканнарына да, җиңүчеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәбез хезмәтләренә. Камиллеккә шик юк. Безнең республикада бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Нинди генә юнәлештә балалар үзләрен сынап карамасыннар. Мәгариф системасы мул, спортта мул, мәдәнияттә мул, бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Бүген авыл белән шәһәр арасын айыру мөмкин түгел. Авылда да шундый ук мөмкинчелекләр, шартлар тудырылган, шәһәрдә дә. Безгә инде матур иттереп эшләргә, шушындый матур нәтиҗәләргә генә килергә язсын.
Хатырышы турында.
Иртәгә 27 февраль пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, бераз кар, җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 5 градустан 10 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр. Республиканың көньяк-көнчыгышында 9 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 755 миллиметр.